Xudo sevgidir. Sevgini diliga jo qilgan kishi Xudo bilan bir tam bo'lib yashaydi. Xudo ham uning vujudida yashaydi. Shu tariqa sevgi dilimizda kamol topadi va qiyomatda so'roq bo'lganda dadil bo'lamiz. Chunki biz bu dunyoda Masih yashaganda yashaymiz. Sevgida qo'rquv yo'q. Aksincha, komil sevgi qo'rquvni quvib chiqaradi. Bu voqea juda qadimda Osiyoda yuz bergan. Apolloniy 185-yillarda yashagan. Iso Masih izdoshlarini quvg'in qilish davom etayotgan paytlar. Hukmdorlar, ulamolar va zodagonlar hali ham Iso Masih haqidagi xushxabarni rad etib, uning izdoshlarini toshbo'ron qilib tutib o'ldirayotgan paytlar edi. Shunday kunlarning birida Apolloniy ismli Iso Masih shogirdini bozor maydonida xalqqa xushxabar aytayotganida tutib olishdi.
Uni o'lasi qilib do'pposlayotgan olomon Rim askarlari yaqinlashayotganini ko'rib, o'zlarini chetga oldilar. Tosh va kaltaklar zarbidan yuzlari shishib ketgan Apolloniyni Rimlik boshqaruvchining oldiga olib kelishdi. Undan xushxabar aytishni bas qilishni aks holda boshqa masihiylarning kuni boshiga tushishini aytib tahdid qilishdi. Apolloniy esa xotirjamlik bilan inson chiqargan hukm Xudoning hukmidan ustun bo'la olmaydi. Qancha ko'p imonli va solih kishilarni o'ldirsangiz, Xudo ular sonini avvalgidan ham ko'paytiradi. Biz Xudo uchun o'lishdan qo'rqmaymiz, chunki bizda bor hamma narsa Xudonikidir. Xudo uchun azobli va sharmandali o'limni ham bajonidil qabul qilamiz deb javob berdi.
Osiyo o'lkasiga hukmdorlik qilayotgan Perenni undan yana so'radi. Bu fikrlar juda g'alati. O'liming senga azobdan boshqa narsa bag'ishlamaydi-ku. Nega bunchalik uning uchun o'lishga oshqasan? Bu men sevgan hayot tarzi. Shunday hayotda bo'lgan sevgi esa o'limdan qo'rqmaydi. Ammo men bundan ham aloroq hayotga, abadiy hayotga intilyapman. Hukmdor Perenni Apolloniyning gaplaridan juda to'lqinlanib ketdi. Bu masxining o'zini tutishi, gaplari, jasurligi va ishonchi unga juda yoqib qolgan edi. Ammo buni ko'rsata olmasdi. Undan tashqari, Xudoning xushxabaridan ko'ra o'z o'rni va mavqeini ustun ko'rdi. Shunday bo'lsa ham, uni boshini tanasidan judo qilishga hukm chiqardi. Bu o'lim jazosining yengil usuli edi.
O'sha davrda masihiylar bir necha bosqichli jazo turlaridan o'tib, asta-sekin azob chekib o'lishardi. Perenniy esa Apolloniyni azob chekishni istamadi. Uni qatl qilishga olib ketishar ekan, Apolloniy hukmdorga qarab shunday dedi. Hukmdor Perenniy, Xudo va uning yagona o'g'li Iso Masih va muqaddas ruh haqqi sizga tashakkur bildiraman. Siz chiqargan hukm bilan men tezroq abadiy hayotga boraman. Xudo xizmatiga o'zini bag'ishlab botirlik bilan xushxabar aytayotgan turli millat kishilari hayot orqali Xudo bizni ruhlantiradi. Tez-tez uzoq yaqin atrofdan imonilarning kuchli imonni, botirligi, Xudoning ular orqali qilayotgan ishlari haqida eshitamiz. Bularning hech biri bekor ketmaydi. Xudo bu guvohliklarni bizni o'zgartirish, bizga dalda berish uchun ishlatadi. Siz ham har safar ular haqida eshitar ekansiz, o'zingiz va Iso Masih uchun azob chekayotganlar uchun ibodat qiling. Sizning ibodatingiz ularning dardlariga shirin malhamday bo'lsin.